Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της R3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το κείμενο από το οποίο θα αντλήσουμε το σημερινό μας υλικό έχει την υπογραφή του πολυβραβευμένου και γνωστού κυρίως για την φιλερινική του δράση Ισραηλινού συγγραφέα Άμος Οζ. Περιλαμβάνει τρία κείμενά του που αναφέρονται σε ένα από τα φλέγοντα ζητήματα της εποχής αλλά και κάθε εποχής, το φανατισμό. Κατά του φανατισμού, λοιπόν, όπως είναι και ο τίτλος του βιβλίου, και ο Άμος Οζ, όπως πάντα, εκφράζεται, χωρίς να φοβάται τις λέξεις, σε αυτές τις τρεις παρεμβάσεις του, που στην ουσία είναι τρεις ομιλίες που ο ίδιος έδωσε στο Πανεπιστήμιο της γερμανικής πόλης Τίπιγγεν και στις οποίες συνοψίζει τις απόψεις του για τις αντιφάσεις, τον πόνο, την αγριότητα και τα αδιέξοδα της Ισραηλινο-Παλαιστινιακής σύγκρουσης, επιμένοντας ότι η ανθρωπότητα πρέπει γενικώς να αντιδρά σε όσες απόψεις αντιβαίνουν στη ζωή και προωθούν την κουλτούρα του θανάτου, όπως την ονομάζει. Ένα βιβλίο που πρέπει να διαβαστεί ακριβώς επειδή, όπως τονίζει στον πρόλογό του η βραβευμένη με Νόμπελ συγγραφέας Ναντίν Γκόρντιμερ, επειδή ο Άμος Οζ αποτελεί μία υγιή φωνή μέσα στη σύγχυση, στο ψέμα, στο ιστερικό παραμιλητό της παγκόσμιας ρητορίας για τις σύγχρονες συγκρούσεις.
Thank you.
Για τον Άμος Οζ, ο φανατισμός αποτελεί δυστυχώς, όπως γράφει, ένα διαρκές συστατικό της ανθρώπινης φύσης. Ο φανατισμός προϋπάρχει του Ισλάμ, προϋπάρχει του Χριστιανισμού, προϋπάρχει του Ιουδαϊσμού, προϋπάρχει όλων των κρατών και των κυβερνήσεων και των πολιτικών συστημάτων. Προϋπάρχει οποιασδήποτε ιδεολογίας ή θρησκείας στον κόσμο. Είναι κάπως σαν ένα κακό γονίδιο, αν προτιμάτε. Οι άνθρωποι που τεινάζουν στον αέρα κλινικές αμβλώσεων στην Αμερική, εκείνοι που πυρπολούν τεμένοι και συναγωγές στην Ευρώπη, διαφέρουν από τον Μπιν Λάντεν μόνο σε ό,τι αφορά την κλίμακα των εγκλημάτων τους, αλλά όχι σε ό,τι αφορά τη φύση τους. Βέβαια, όπως λέει ο ίδιος, η 11η Σεπτεμβρίου προκάλεσε θλίψη, οργή, δυσπιστία, σοκ, μελαγχολία, αποπροσανατολισμό και ναι, μερικές ρατσιστικές αντιδράσεις, αντιαραβικές και αντιμουσουλμανικές αντιδράσεις παντού. Ποιος άραγε θα πίστευε ότι τον 20ο αιώνα θα τον ακολουθούσε ο 11ος. Τα δικά μου παιδικά χρόνια στην Ιερουσαλήμ, θα πει ο Άμος Οζ, με έκαναν ειδικό στο συγκριτικό φανατισμό. Η Ιερουσαλήμ των παιδικών μου χρόνων, της δεκαετίας του 40, ήταν γεμάτη από αυτοαποκαλούμενους προφήτες, λυτρωτές και μεσίες. Ακόμα και σήμερα, οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ έχουν τη δική τους προσωπική συνταγή για άμεση σωτηρία. Όλοι λένε ότι ήρθαν στην Ιερουσαλήμ και αναφέρομαι σε μια γνωστή φράση ενός παλιού τραγουδιού. Λένε λοιπόν ότι ήρθαν στην Ιερουσαλήμ για να την οικοδομήσουν και να οικοδομηθούν από αυτήν. Στην πραγματικότητα, μερικοί από αυτούς, Εβραίοι, Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι, σοσιαλιστές, αναρχικοί, μεταρρυθμιστές του κόσμου, ήλθαν στην Ιερουσαλήμ όχι τόσο για να την οικοδομήσουν, όχι τόσο για να τους οικοδομήσει αυτή, αλλά μάλλον για να σταυρωθούν ή να σταυρώσουν άλλους. Ή και τα δύο. Υπάρχει μια διαδεδομένη διανοητική ταραχή, μια αναγνωρισμένη διανοητική ασθένεια, γνωστή ως το σύνδρομο της Ιερουσαλήμ. Οι άνθρωποι έρχονται σε αυτή την πόλη, αναπνέουν τον καταπληκτικό βουνίσιο αέρα και μετά ξαφνικά σηκώνονται και βάζουν φωτιά σε ένα τέμενος ή μια εκκλησία ή μια συναγωγή. Ή απλώς βγάζουν τα ρούχα τους, σκαρφαλώνουν σε ένα βράχο και αρχίζουν τις προφητείες. Κανείς ποτέ δεν ακούει. Ακόμα και σήμερα, ακόμα και στη σημερινή Ιερουσαλήμ, κάθε ουρά στάσης λεωφορείου μπορεί εύνης να μετατραπεί σε χώρο ανταλλαγής πύρινων επιχειρημάτων με εντελώς άγνωστους μεταξύ τους ανθρώπους να αντιπαρατίθενται για την πολιτική, την ηθική, τη στρατηγική, την ιστορία, την ταυτότητα, τη θρησκεία και τον αληθινό σκοπό του Θεού. Οι συμμετέχοντες σε τέτοιες δημόσιες αντιπαραθέσεις, ενώ επιχειρηματολογούν για την πολιτική και τη θεολογία, για το καλό και το κακό, προσπαθούν παράλληλα, παραγκονίζοντας τους άλλους, να προχωρήσουν μπροστά στην ουρά. Οι πάντες ουρλιάζουν και κανείς δεν ακούει. Κανείς, εκτός από μένα. Μερικές φορές ακούω και έτσι βγάζω το ψωμί μου. Joyfully, oh, playfully, watching me. Άμος Οζ, υπέρμαχος του λεγόμενου έντιμου συμβιβασμού στη διαμάχη Εβραίων και Παλαιστινίων, η οποία κρατάει τόσα χρόνια και έχει κοστίσει τόσες μα τόσες ανθρώπινες ζωές, έχει προκαλέσει τόση δυστυχία, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μασάει τα λόγια του, αφού το γνωρίζουν όλοι, και βέβαια δεν τον ενδιαφέρει αν αυτά που λέει είναι αρεστά ή όχι, μέσα ή έξω από τα σύνορα της πατρίδας του. Όπως ομολογεί και ο ίδιος σε μία από αυτές τις τρεις ομιλίες, τον έχουν αποκαλέσει προδότη πάρα πολλές φορές στη ζωή του. Επίσης ομολογεί ότι ως παιδί στην Ιερουσαλήμ ήταν και εκείνος ένας μικρός φανατικός, ο οποίος είχε υποστεί πλήση εγκεφάλου. Σίγουρος, γράφει, για το δίκιο μου, σοβινιστής, κουφός και τυφλός σε οποιαδήποτε αφήγηση διέφερε από την ισχυρή εβραϊκή σιωνιστική διήγηση της εποχής. Ήμουν ένας μικρός που πετούσε πέτρες, ένας μικρός της εβραϊκής συντιφάντα. Ωστόσο πια, όπως λέει ο ίδιος, είναι ένας θεραπευμένος φανατικός. Αποκάλεσα, θα πει ο Άμος Οζ, τον εαυτό μου ειδικό στο συγκριτικό φανατισμό και δεν αστειεύομαι. Αν μάθετε ποτέ κάτι για κάποια σχολή ή πανεπιστήμιο που να προτίθεται να δημιουργήσει τμήμα συγκριτικού φανατισμού, είμαι έτοιμος να καταθέσω αίτηση για θέση καθηγητή. Ως πρώην κάτοικος Ιερουσαλήμ, ως θεραπευμένος φανατικός, αισθάνομαι ότι πληρώ όλες τις προϋποθέσεις για αυτή τη δουλειά. Ίσως έχει φτάσει η ώρα κάθε σχολείο, κάθε πανεπιστήμιο να αποκτήσει τουλάχιστον δύο μαθήματα συγκριτικού φανατισμού. Γιατί? Γιατί ο φανατισμός βρίσκεται παντού. Δεν εννοώ τις ολοφάνερες εκδηλώσεις φανατισμού. Δεν αναφέρομαι μόνο σε αυτούς τους ολοφάνερους φανατικούς, αυτούς που βλέπουμε στην τηλεόραση, σε μέρη όπου ιστερικά πλήθη κουνάνε τις γροθιές τους ενάντια στις κάμερες, ενώ κραυγάζουν συνθήματα σε γλώσσες που δεν καταλαβαίνουμε. Όχι. Ο φανατισμός είναι σχεδόν παντού. Και οι λιγότερο θορυβώδεις, πιο πολιτισμένες μορφές του, βρίσκονται παντού γύρω μας, ίσως και μέσα μας. Γνωρίζω καλά αντικαπνιστές που είναι έτοιμοι να σας κάψουν ζωντανούς γιατί ανάψατε ένα τσιγάρο κοντά τους. Γνωρίζω καλά χορτοφάγους που θα σας φάνε ζωντανούς γιατί φάγατε κρέας. Γνωρίζω καλά φίλοι ειρηνιστές, και μερικοί είναι και συνάδελφοί μου στο Ισραηλινό Κίνημα Ειρήνης, που είναι πρόθυμοι να με πυροβολήσουν στο κεφάλι απλώς γιατί είμαι υπέρ μιας ελαφρώς διαφορετικής στρατηγικής σχετικά με το πώς θα κάνουμε ειρήνη με τους Παλαιστινίους. Δεν λέω βέβαια ότι όποιος ή όποια υψώνει τη φωνή του ή τη φωνή της ενάντια σε κάτι είναι φανατικός ή φανατική. Και βέβαια δεν υποστηρίζω ότι όλοι όσοι έχουν απόψεις είναι φανατικοί. Εκείνο που λέω είναι ότι ο σπόρος του φανατισμού βρίσκεται πάντα στην αδιάλακτη αίσθηση του δικαίου, τη μάστιγα πολλών αιώνων. Βέβαια υπάρχουν διαβαθμίσεις του κακού. Ένας οικολόγος ακτιβιστής για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος μπορεί να είναι αδιάλακτα ορθός, αλλά δεν μπορεί να προκαλέσει μεγάλο κακό συγκρινόμενος, για παράδειγμα, με κάποιον που ασκεί εθνοκάθαρση ή με ένα τρομοκράτη. Πάντως, όλοι οι φανατικοί έχουν μια ιδιαίτερη κλίση, ένα ξεχωριστό γούστο για το κιτς. Πολύ συχνά, ο φανατικός μπορεί να μετρήσει μόνο μέχρι το ένα, γιατί το δύο φαίνεται σε αυτόν πολύ μεγάλος αριθμός. Παράλληλα, θα ανακαλύψετε ότι πολύ συχνά οι φανατικοί είναι αφάνταστα συναισθηματικοί. Συχνά προτιμούν να αισθάνονται αντί να σκέπτονται και τρέφουν ιδιαίτερο θαυμασμό για το δικό τους θάνατο. Απεχθάνονται τούτο τον κόσμο και δεν βλέπουν την ώρα να τον ανταλλάξουν με τον παράδεισο εντός εισαγωγικών. Ωστόσο, ο δικός τους παράδεισος συνήθως νοείται ως αιώνια ευτυχία στο τέλος μιας κακής ταινίας.
Is the golden above geflogen? Und die Nacht hat geöffnet die goldene Augen. Lichtiger meiner schlaf ein. die Nacht dort geöffnet, die goldene Augen. Bin ich auf Fiedel geworden und du der Beugen. Drum ruhiger meine Schlaf ein. Bin ich auf Fiedel geworden und du der Beugen. Und das Glück über uns hat verliebt es ihr gebeugen. Zärtliche meine Schlupfein. Das Glück über uns hat verliebt sich geboren. Gelost uns allein und verflogen, verflogen. Treuriger meiner Schlaf.
ΕΡΤ 3. Σταθμός στον πολιτισμό. Υλικό ονείρων στο 958 και το σημερινό υλικό μας το αντλούμε από ένα βιβλίο που περιλαμβάνει τρία κείμενα κατά του φανατισμού με την υπογραφή του σπουδαίου Ισραηλινού συγγραφέα Άμος Οζ. Δύο λέξεις κλειδιά, συμμόρφωση και ομοιομορφία. Δύο λέξεις που ο συγγραφέας χρησιμοποιεί για να περιγράψει την καρδιά, την ουσία του προβλήματος. Ανάγκη ένταξης επίσης και επιθυμία να εντάξουν και άλλους. Αυτές μπορεί να είναι οι πιο διαδεδομένες, αν όχι οι πιο επικίνδυνες, μορφές φανατισμού. Θυμηθείτε, λέει ο συγγραφέας, αυτό το καταπληκτικό φιλμ των Monty Python, «Η ζωή του Brian», τη στιγμή που ο Brian λέει στο πλήθος αυτών που θέλουν να γίνουν μαθητές του «Είστε όλοι άτομα». Και το πλήθος απαντά «Είμαστε όλοι άτομα». Εκτός από έναν από αυτούς, που λέει συνεσταλμένα με φωνή που μόλις ακούγεται «Εγώ δεν είμαι», αλλά όλοι, οργισμένοι, του λένε να σωπάσει. Η συμμόρφωση και η ομοιογένεια αποτελούν ήπιες αλλά διαδεδομένες μορφές φανατισμού. Όμως θα πρέπει να προσθέσω ότι πολύ συχνά η προσωπολατρεία η εξειδανίκευση πολιτικών ή θρησκευτικών ηγετών, η λατρεία λαμπερών ατόμων μπορεί να είναι άλλη μια διαδεδομένη μορφή φανατισμού. Ο 20ος αιώνας φαίνεται ότι διέπρεψε και στις δύο μορφές. Ολοκληρωτικά καθεστώτα, φωνικές ιδεολογίες, επιθετικός σοβινισμός, βίαιες μορφές θρησκευτικού φονταμενταλισμού από τη μία πλευρά και παγκόσμια εξειδανίκευση μιας Μαντόνα ή ενός Μαραντόνα από την άλλη. Ίσως η χειρότερη πλευρά της παγκοσμιοποίησης να συνίσταται στο γεγονός ότι το ανθρώπινο είδος παιδοποιείται. Γίνεται ένα παγκόσμιο νηπιαγωγείο, γεμάτο παιχνίδια και γκάτζετ, γλυκά και γλυφιτζούρια. Μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα, με μερικά χρόνια διαφορά, ανάλογα με τη χώρα και ανάλογα με την Ήπειρο, αλλά περίπου στη διάρκεια του 19ου αιώνα, οι περισσότεροι άνθρωποι στα περισσότερα μέρη του κόσμου ήταν βέβαιοι για τρία τουλάχιστον πράγματα. Για το πού θα περνούσαν τη ζωή τους, τι θα έκαναν για να βγάλουν το ψωμί τους και τι θα τους συνέβαινε μετά το θάνατό τους. Σχεδόν όλοι στον πλανήτη, πριν περίπου από 150 χρόνια, γνώριζαν ότι θα περάσουν τη ζωή τους ακριβώς εκεί όπου γεννήθηκαν ή ότι για να βγάλουν το ψωμί τους θα έκαναν ό,τι και οι γονείς τους ή κάτι σχεδόν παραπλήσιο. Και όλοι ήξεραν ότι αν είχαν τη σωστή συμπεριφορά, θα γνώριζαν ένα καλύτερο κόσμο μετά το θάνατό τους. Ο 20ος αιώνας έφθυρε, συχνά κατέστρεψε αυτές και άλλες βεβαιότητες. Η απώλεια αυτών των θεμελιωδών βεβαιοτήτων μπορεί να συνέβαλε στη δημιουργία του πιο ιδεολογικού μισού αιώνα, τον οποίο ακολούθησε ο πιο λυσαλέα εγωιστικός, φιλίδωνος, στραμμένος προς τα γκάτζετ, άλλος μισός αιώνας. Για τα ιδεολογικά κινήματα του πρώτου μισού του περασμένου αιώνα, το σύνθημα ήταν «Αύριο θα είναι μια καλύτερη μέρα. Ας κάνουμε σήμερα θυσίες. Ας επιβάλλουμε θυσίες στους άλλους σήμερα, έτσι ώστε τα παιδιά μας να κληρονομήσουν ένα παράδεισο στο μέλλον». Κάπου στα μέσα αυτού του αιώνα, η έννοια αυτή αντικαταστάθηκε από εκείνη της στιγμιαίας ευτυχίας. Όχι μόνο από το γνωστό δικαίωμα στον αγώνα για την ευτυχία, αλλά και τη σημερινή ευρέως διαδεδομένη ψευδαίσθηση ότι η ευτυχία εκτίθεται σε ράφια και ότι το μόνο που έχει να κάνει κανείς είναι να πλουτίσει αρκετά για να αποσπάσει την ευτυχία με το πορτοφόλι του. Η έννοια του «έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα», η ψευδαίσθηση της διαρκούς ευτυχίας, αποτελεί στην πραγματικότητα ένα οξύμορο σχήμα. Η ηρεμία, η κλιμάκωση. Η διαρκής ευτυχία, γράφει ο Άμος Οζ, δεν είναι ευτυχία. Ακριβώς όπως ένας διαρκής οργασμός δεν είναι οργασμός. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. Your name. Εμείς λοιπόν που παρακολουθούμε αυτές τις φρικτές σκηνές πολλές φορές στην τηλεόραση, αν τις αντέχουμε βεβαίως, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι επιλέγουν να μην τις παρακολουθήσουν ποτέ, με τους αποκεφαλισμούς, με τις εκρήξεις, με τις τρομοκρατικές ενέργειες, σκεφτόμαστε πολλές φορές ότι αυτός είναι ένας άλλος κόσμος, ο οποίος δεν αφορά εμάς. Ο φανατισμός είναι κάτι πολύ μακρινό από εμάς. Για να δούμε τι λέει ο Άμος Οζ ακριβώς για το θέμα αυτό. Πού ακριβώς μπορεί να φωλιάσει ο φανατισμός. Η ουσία του φανατισμού έγκυται στην επιθυμία εξαναγκασμού του άλλου να αλλάξει. Στην κοινή τάση βελτίωσης του γείτονά σας ή της διόρθωσης του συζύγου σας ή του ελέγχου του παιδιού σας ή της καλυτέρευσης του αδερφού σας αντί να τους αφήσετε στην ησυχία τους. Ο φανατικός κατά βάση είναι ανιδιοτελές άτομο. Είναι μεγάλος αλτρουιστής. Συχνά δείχνει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για σας παρά για τον ίδιο του τον εαυτό. Θέλει να σώσει την ψυχή σας. Θέλει να σας λυτρώσει. Θέλει να σας απελευθερώσει από τα αμαρτήματά σας, από τα λάθη, από το κάπνισμα, από την πίστη ή την απιστία σας. Θέλει να βελτιώσει τις διατροφικές σας συνήθειες ή να σας γιατρέψει από το ποτό ή τις εκλογικές σας συνήθειες. Ο φανατικός ενδιαφέρεται πάρα πολύ για σας. Είτε θέλει να σας σφίξει το λαιμό γιατί σας αγαπά πραγματικά, είτε θέλει να σας κόψει το λαιμό εάν αποδειχθεί ότι είστε μια χαμένη περίπτωση. Και εν πάση περιπτώσει, εάν δούμε το θέμα χωροταξικά, και οι δύο κινήσεις μοιάζουν πολύ μεταξύ τους. Πολύ συχνά αυτά τα πράγματα ξεκινούν μέσα από την οικογένεια. Ο φανατισμός ξεκινάει από το σπίτι. Ξεκινάει από την ανάγκη να αλλάξει ένα αγαπημένο οικογενειακό πρόσωπο για το δικό του ή το δικό της καλό. Ξεκινά με την ανάγκη να θυσιαστεί κάποιος για το καλό ενός αγαπημένου γείτονα. Ή με την ανάγκη να πείτε σε ένα από τα παιδιά σας «Πρέπει να γίνεις σαν και εμένα και όχι σαν τη μητέρα σου» ή «Πρέπει να γίνεις σαν και εμένα και όχι σαν τον πατέρα σου» ή ακόμα «Σε παρακαλώ να γίνεις κάτι τελείως διαφορετικό από τους γονείς σου». Μεταξύ παντρεμένων ζευγαριών δε θα μπορούσαμε να ακούσουμε «Πρέπει να αλλάξεις. Πρέπει να αντιμετωπίζεις τα πράγματα με το δικό μου τρόπο. Διαφορετικά αυτός ο γάμος δεν θα διαρκέσει». Πολύ συχνά ξεκινάει με την ανάγκη να ζήσεις τη ζωή σου μέσα από τη ζωή κάποιου άλλου. Ξεκινά με την ανάγκη να παραιτηθείς από τη ζωή σου προκειμένου να διευκολύνεις την ολοκλήρωση του διπλανού ή την ευημερία της επόμενης γενιάς. Η αυτοθυσία πολύ συχνά συνεπάγεται την επιβολή φοβερών συναισθημάτων ενοχής στον ευεργετηθέντα, με αποτέλεσμα τη χειραγώγηση ή ακόμη και τον έλεγχό του. Αν θα έπρεπε να επιλέξω μεταξύ των δύο στερεοτύπων μητέρας στο γνωστό εβραϊκό ανέκδοτο, η μητέρα που λέει στο παιδί της «Φάε το πρωινό σου, αλλιώς θα σε σκοτώσω» ή εκείνη που λέει «Φάε το πρωινό σου, αλλιώς θα αυτοκτονήσω», θα επέλεγα μάλλον το λιγότερο κακό από τα δύο. Και αυτό είναι μάλλον να μην τελειώσω το πρωινό μου και να πεθάνω. Και όχι να τελειώσω το πρωινό μου και να αισθάνομαι ενοχές για μια ζωή. There is a war between the rich and poor, a war between the man and the woman. There is a war between the ones who say there is a war and the ones who say that there isn't. Why don't you come on back to the war? That's right, get in it. Why don't you come on back to the war? It's just beginning. Well, I live here with a woman and a child. The situation makes me kind of nervous. As I rise up from her arms, she says, I guess you call this love, I call it service. Why don't you come on back to the war? Don't be a tourist. Why don't you come on back to the war before it hurts us? Why don't you come on back to the war? Let's all get nervous. You cannot
cannot stand what I become. You much prefer the gentleman I was before. I was so easy to defeat, I was so easy to control. I didn't even know there was a war. Why don't you come on back to the war? Don't be embarrassed. Why don't you come on back to the war? You can still get married. A war between the rich and poor, a war between the man and the woman. There is a war between the left and right, a war between the black and white, a war between the odd and the even. Why don't you come on back to the war? Take up your tiny burden. Why don't you come on back to the war? Let's all get even. Why don't you come on back to the war? Can't you hear me speaking?
Στο σημείο αυτό ο Άμος Ως θα μιλήσει για δύο πολύ μεγάλα όπλα εναντίον του φανατισμού. Το πρώτο είναι η φαντασία. Προσεκτικά λέει και χωρίς μεγαλοστομίες, πιστεύω ότι η φαντασία μπορεί να χρησιμεύσει ως περιορισμένης βέβαια έκτασης αντίδοτο έναντι του φανατισμού. Θα ήθελα να μπορούσα να σας πω στο σημείο αυτό ότι η λογοτεχνία είναι μια απάντηση, γιατί η λογοτεχνία περιέχει το αντίδοτο στο φανατισμό, καθώς προσφέρει στους αναγνώστες τη φαντασία. Θα ήθελα να μπορούσα να δώσω απλά την εξής συνταγή. Να διαβάζετε λογοτεχνία και θα θεραπευτείτε από το φανατισμό. Δυστυχώς όμως τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Δυστυχώς, πολλά ποίηματα, πολλές ιστορίες και θεατρικά έργα χρησιμοποιήθηκαν στην ιστορία για να προκαλέσουν μίσος και εθνικιστική υπεροψία. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα λογοτεχνικά έργα που, όπως πιστεύω, μπορούν να βοηθήσουν μέχρι ενός σημείου. Το δεύτερο όπλο είναι το χιούμορ. Αν μου υποσχεθείτε ότι δεν θα πάρετε τις μετρητής αυτό που θα σας πω, λέει ο Άμος Ως, μπορώ να σας εξομολογηθώ ότι τουλάχιστον καταρχήν πιστεύω πως έχω βρει το φάρμακο κατά του φανατισμού. Η αίσθηση του χιούμορ είναι μεγάλη θεραπεία. Δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου ένα φανατικό με αίσθηση του χιούμορ. Ούτε έχω δει ποτέ ένα άτομο με αίσθηση του χιούμορ να γίνεται φανατικό, εκτός κι αν την έχει χάσει. Οι φανατικοί είναι συχνά σαρκαστικοί. Ορισμένοι από αυτούς διαθέτουν ένα αιχμηρό είδος σαρκασμού, αλλά όχι χιούμορ. Το χιούμορ περιλαμβάνει την ικανότητα αυτοσαρκασμού. Το χιούμορ είναι σχετικισμός. Είναι η ικανότητα να βλέπουμε τους εαυτούς μας όπως μπορεί να μας βλέπουν οι άλλοι. Το χιούμορ είναι η ικανότητα να αντιλαμβανόμαστε ότι ανεξάρτητα από το πόσο δίκιο και αν έχουμε και πόσο φοβερά άδικοι ήμασταν με τον εαυτό μας, υπάρχει κάποια πτυχή της ζωής που είναι πάντα κάπως αστεία. Όσο περισσότερο δίκιο έχεις, τόσο περισσότερο αστείος γίνεσαι. Και μπορεί να είσαι δίκαιος Ισραηλινός ή δίκαιος Παλαιστίνιος ή οποιοδήποτε δίκαιος, αλλά όσο έχεις την αίσθηση του χιούμορ, είσαι εν μέρη απρόσβλητος στο φανατισμό.
La tierra sentada a la mesa de nuestra ilusión.
«Να είστε πολύ προσεκτικοί», θα πει ο Άμος Οζ. «Ο φανατισμός είναι φοβερά μεταδοτικός, περισσότερο από οποιονδήποτε ιό. Μπορεί κανείς εύκολα να κολλήσει φανατισμό, ακόμα και καθώς προσπαθεί να τον κερδίσει ή να τον καταπολεμήσει. Τελικά όμως, αν δεν μπορούμε να τον κατατροπώσουμε, ίσως μπορούμε τουλάχιστον κάπως να τον αναχαιτήσουμε. Προσπαθώ να ενισχύσω την ανάγκη να φανταστούμε ο ένας τον άλλον. Να φανταστεί ο ένας τον άλλον όταν καυγαδίζουμε. Να φανταστεί ο ένας τον άλλον όταν παραπονιόμαστε. Τη στιγμή ακριβώς που αισθανόμαστε ότι έχουμε απόλυτο δίκιο. Ακόμα και όταν έχουμε απόλυτο δίκιο και ο άλλος έχει απόλυτο άδικο, είναι πάντα χρήσιμο να φανταζόμαστε ο ένας τον άλλον. Η ικανότητα να ζήσει κανείς καταστάσεις άγνωστης έκβασης μέσα από τη φαντασία προσφέρεται σε όλους μας. Η συγγραφή μιας νουβέλας, για παράδειγμα, συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, την υποχρέωση να σηκώνεται κανείς από το κρεβάτι του κάθε πρωί, να πίνει ένα φλιτζάνι καφέ και να αρχίζει να φαντάζεται τον άλλον. Πώς θα ήταν αν ήμουν γυναίκα? Πώς θα ήταν αν ήσουν άνδρας? Και σε ό,τι αφορά τα δικά μου οικογενειακά δεδομένα, λέει ο συγγραφέας, την προσωπική και οικογενειακή μου ζωή, σκέφτομαι πολλές φορές ότι μια μικρή αλλαγή των γονιδίων μου ή των συνθήκων ζωής των γονιών μου θα μπορούσε να με έχει οδηγήσει στη θέση του ενός ή της άλλης. Θα μπορούσα να ήμουν Εβραίος έπικος της δυτικής όχθης, θα μπορούσα να ήμουν υπερορθόδοξος εξτρεμιστής, θα μπορούσα να ήμουν Εβραίος σε μια χώρα του τρίτου κόσμου, θα μπορούσα να ήμουν οποιοδήποτε. Θα μπορούσα να ήμουν ένας από τους εχθρούς μου. Όταν κανείς φαντάζεται τέτοια πράγματα, αυτό τον βοηθάει πολύ. Πολλά χρόνια πριν, όταν ήμουν ακόμα παιδί, η πολύ σοφή γιαγιά μου μου εξήγησε με πολύ απλά λόγια τη διαφορά μεταξύ χριστιανού και Εβραίου. Όχι μεταξύ Εβραίου και Μουσουλμάνου, αλλά μεταξύ Εβραίου και Χριστιανού. «Βλέπεις», μου είπε, «οι χριστιανοί πιστεύουν ότι ο Μεσσίας ήταν εδώ κάποτε και ότι οπωσδήποτε θα επιστρέψει ξανά. Οι Εβραίοι από την άλλη ισχυρίζονται ότι ο Μεσσίας δεν έχει έρθει ακόμα». «Για το θέμα αυτό», είπε η γιαγιά μου, «δημιουργήθηκε τόσος θυμός. Έγιναν τόσες διώξεις, χύθηκε τόσο αίμα, υπήρξε τόσο μίσος. Γιατί δεν περίμενε κανένας να δει? Αν ο Μεσσίας έρθει λέγοντας «Γεια σας, χαίρομαι που σας ξαναβλέπω», οι Εβραίοι θα πρέπει να υποχωρήσουν. Αν από την άλλη έρθει ο Μεσσίας λέγοντας «Τι κάνετε, χαίρομαι που σας γνωρίζω», τότε όλος ο χριστιανικός κόσμος θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη από τους Εβραίους. «Στο μεταξύ», είπε η σοφή γιαγιά μου, «απλώς ας ζήσουμε και ας αφήσουμε και τους άλλους να ζήσουν». «Η γιαγιά μου», λέει ο Άμος Οζ, «δεν κινδύνευε να μολυθεί από το φανατισμό. Γνώριζε το μυστικό της επιβίωσης μέσα από καταστάσεις με άγνωστη έκβαση, μέσα από άλυτες συγκρούσεις. Γνώριζε να ζει με την ετερότητα των άλλων ανθρώπων».
I see trees of green, red roses too. I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day and the dark sacred night, and I think to myself, why? The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of the people passing by.
I see friends shaking hands, saying, how do you do? What they're really saying is, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Ξεκίνησα λέγοντας ότι ο φανατισμός πολύ συχνά αρχίζει από το σπίτι, θα πει ο Άμος Οζ. Θέλω λοιπόν να ολοκληρώσω λέγοντας ότι το αντίδοτο μπορεί επίσης να ανακαλυφθεί στο σπίτι. Βρίσκεται κυριολεκτικά στην άκρη των δακτύλων μας. Κανένας άνθρωπος δεν είναι νησί, λέει ο Τζον Ντόν, αλλά ταπεινά τολμώ να προσθέσω το εξής. Κανένας άνδρας και καμία γυναίκα δεν είναι νησί, αλλά όλοι μας είμαστε μια χερσόνησος, που η μισή είναι ενωμένη με την ξηρά και η άλλη μισή βρέχεται από τον ωκεανό. Κατά το ίμιση είμαστε ενωμένοι με την οικογένεια και τους φίλους, την κουλτούρα και την παράδοση, την πατρίδα και το έθνος, και το σεξ και τη γλώσσα και με πολλούς άλλους δεσμούς. Και το άλλο μισό θέλει να μείνει να βρέχεται μόνο από τον ωκεανό. Πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε το δικαίωμα να παραμείνουμε χερσόνησοι. Κάθε κοινωνικό και πολιτικό σύστημα που μας μετατρέπει σε δαρβηνικό νησί και την υπόλοιπη ανθρωπότητα σε εχθρό ή ανταγωνιστή είναι τερατώδες. Αλλά παράλληλα, κάθε κοινωνικό, πολιτικό και ιδεολογικό σύστημα που θέλει να μας μετατρέψει ούτε λίγο ούτε πολύ σε απειροελάχιστο τμήμα της ξηράς είναι επίσης τερατώδες. Οι συνθήκες ύπαρξης της Χερσονήσου είναι χαρακτηριστικές του ανθρώπινου είδους. Αντανακλούν αυτό που είμαστε και αυτό που μας αξίζει να παραμείνουμε. Έτσι, κατά μία έννοια, σε κάθε σπίτι, σε κάθε οικογένεια, σε κάθε ανθρώπινο δεσμό, έχουμε στην πραγματικότητα να κάνουμε με μία σχέση μερικών χερσονήσεων. Και καλά θα κάνουμε να μην το ξεχνάμε αυτό όταν προσπαθούμε να διαμορφώσουμε ο ένας τον άλλον και να αλλάξουμε ο ένας τον άλλον. Και να κάνουμε το διπλανό μας να μας ακολουθήσει. Ενώ στην πραγματικότητα εκείνο που χρειάζεται είναι να βρεθεί για λίγο αντιμέτωπος με τον ωκεανό. Και αυτό ισχύει για τις κοινωνικές ομάδες και για τις κουλτούρες και για τους πολιτισμούς και για τα έθνη και ναι, και για τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους. Κανείς τους δεν είναι νησί και κανείς τους δεν μπορεί να αναμειχθεί εντελώς ο ένας με τον άλλον. Αυτές οι δύο χερσόνησοι πρέπει να έλθουν σε επαφή και παράλληλα να παραμείνουν ανεξάρτητες. Ξέρω, καταλήγει ο συγγραφέας, ότι πρόκειται για ένα ασυνήθιστο μήνυμα σε αυτές τις μέρες της βίας και της οργής, της εκδίκησης του φανατισμού και του ρατσισμού, τις μέρες που σήμερα κυριαρχούν στη Μέση Ανατολή και όχι μόνο σε αυτή. Η αίσθηση του χιούμορ, η ικανότητα να φανταστεί ο ένας τον άλλο, η ικανότητα να αναγνωρίσουμε ότι ο καθένας μας είναι μία χερσόνησος, μπορούν να αποτελέσουν τουλάχιστον μερική άμυνα κατά του γονιδίου του φανατισμού, το οποίο έχουμε όλοι μέσα μας. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Above us only sky. Imagine all the people sharing for today. Imagine there's no countries. It isn't hard.
nothing to kill or die for. No religion to imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday
θα ήταν βεβαίως αφελές να πιστεύουμε ότι όλα αυτά τα τραγικά που συμβαίνουν γύρω μας είναι αποτέλεσμα μόνο των φανατικών και του φανατισμού. Οι φανατικοί, ωστόσο, χρησιμοποιούνται ως εργαλεία επιδιώξεων ανθρώπων με πολύ σκοτεινά μυαλά, τους οποίους πιθανότατα διόλου δεν απασχολεί το ερώτημα περί έλευσης του Μεσσία στη γη ή άλλα υπαρξιακά ερωτήματα, αλλά τους απασχολεί πάρα πολύ η απόκτηση δύναμης, ελέγχου και βεβαίως η τσέπη τους. Άμος Οζ, κατά του φανατισμού. Τρία κείμενα που αντιδρούν στην παγκόσμια ρητορία. Από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Και αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι. Μετάφραση της Ελένης Τσερέζολε. Και κάπου εδώ εμείς θα σας χαιρετήσουμε. Υπένει τον Πρι στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, ο Κώστας Σαββίδης, σήμερα στην κονσόλα του ήχου. Να έχετε όμορφα όνειρα, φίλες και φίλοι. Μείνετε συντονισμένοι στον 958. Γεια και χαρά σας.